Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сербська влада видала міжнародному трибуналу колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича.
Радован Караджич is now in the custody of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
Сочівські переговори про сільськогосподарську продукцію результатів не дали.
I think it's no use beating around the bush. This meeting has collapsed.
Роман Абрамович замахнувся на індустріальний союз Донбасу.
Пану Абрамовичу і ЄСД, то є наразі ситуація гіпотетична. Міністерство здає собі з того справи.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском «Європейських новин».
Добрий вечір. Європа відгукнулася на заклик Міністерства закордонних справ України до закордону по допомогу через повінь. Готовність надати таку допомогу вже висловили уряд Італії, а також Євроатлантичний центр координації реагування на стихійні лиха і катастрофи та моніторингово-інформаційний центр Євросоюзу. Міністерство закордонних справ звернулося сьогодні до низки міжнародних організацій та урядів іноземних країн із проханням надати гуманітарну і технічну допомогу у зв'язку зі стихією. Стихійним лихом у західних регіонах України. Крім європейських держав та організацій, на цей заклик також відгукнулася Організація Об'єднаних Націй. Владну партію Туреччини не заборонили. Конституційний суд Туреччини не підтримав вимогу Генеральної прокуратури заборонити партію справедливості і розвитку за звинуваченням у підриві світського характеру турецької держави, повідомив голова Конституційного суду Туреччини Хашім Килич.
AK Parti'nin kapatılmasıyla ilgili açılan davanın sonucunda AK Parti kapatılmamıştır.
Позов, поданий за заборону партії справедливості і розвитку, не призвів до заборони партії, повідомив він. За цю заборону проголосували 6 із 11 конституційних суддів, проти було тільки 5, але для схвалення заборони було необхідно принаймні 7 голосів. Але державне фінансування цієї партії, яке вона отримує як парламентська партія, буде скорочено вдвічі. Рішення Конституційного суду Туреччини вже привітала сама партія справедливості і розвитку, його також привітав Європейський Союз. За словами ЄС, це рішення допоможе зміцнити політичну стабільність у Туреччині, яка є найбільшим кандидатом на вступ до Євросоюзу. Китай скасував запрошення на Олімпіаду керівникові китайської служби британської телерадіокорпорації BBC. За повідомленням компанії, пояснень свого кроку Китай не надав. Напередодні Лорна Бол отримала офіційне запрошення відвідати церемонію відкриття літніх Олімпійських ігор в Пекіні 8 серпня. Сама журналістка часто веде в своєму ефірі розмови з експертами і гостями на теми свободи засобів інформації в Китаї. А тим часом компанію BBC покарали за підробку голосувань у програмах. На британськомовну корпорацію наклали штраф у 400 тисяч фунтів, це близько 800 тисяч доларів, за те, що в кількох її програмах фальсифікували результати голосувань для визначення переможців. Корпорація BBC вибачилася за ці випадки в заяві її керівництва. Нещодавно скандал із можливою фальсифікацією результатів голосування стався в Україні з телепроєктом «Великі українці». Цей проєкт провели за ліцензією і за сприяння BBC. Євросоюз хоче продовжити переговори про лібералізацію світової торгівлі восени цього року. Комісар Європейського Союзу у справах торгівлі Пітер Мандельсон, виступаючи перед комітетом із торгових переговорів СОТ, заявив, що вчорашній провал цих переговорів означає для світової торгівлі втрату надзвичайно необхідної системи гарантій. Про подробиці цих переговорів наступними хвилинами у програмі «Європейська свобода».
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у Європі. Європейська свобода. Сербська влада видала міжнародному трибуналові колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, обвинуваченого в скоєнні воєнних злочинів. Напередодні видачі в Білграді відбулась маніфестація на підтримку обвинуваченого. Зараз з нами на телефонному зв'язку головний редактор незалежної сербської газети «Данас» Михайло Рамач. Доброго вечора, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайло, яка наразі ситуація у сербській столиці?
Manifestacija srpskih ultranacionalistiju zakinčila se masovim neporijatkami, jaki trivali do pivnoći. Radikali kažuć što viklikali ih huljihani ta uboljivalniki belgradskih futbolnih komand. Проте, всі вони прибули на демонстрацію з прапорами радикальної партії та націоналістичними символами. Непорядки тривали приблизно 2 години, госпіталізовано 75 осіб, в тому числі 25 поліцейських та 2 журналістів, переважно з легкими травмами. Демократичні партії нині осудили непорядки і звинуватили радикалів у насильстві. А радикали кажуть, що поліція надуживала своїми повноваженнями. Лідери партії розчаровані, що на протест прибуло лише 15 тисяч громадян, адже організатори сподівалися, що прибуде кількасот тисяч. Проте найбільшим шоком для ультранаціоналістів стало ранкове повідомлення, що Караджича на світанку видали Гаазькому трибуналові. Таким чином сербська влада виконала одну з умов для продовження процесу приєднання до Євросоюзу. Головний прокурор Міжнародного трибуналу Серж Брамерс провів сьогодні конференцію для преси з приводу видачі Караджича. Ось що він сказав.
The arrest of Radovan Karadžić is immensely important.
Арешт Радована Караджича надзвичайно важливий для постраждалих у тій війні, які дуже довго чекали цього дня. Це також дуже важливо для міжнародного правосуддя, оскільки чітко демонструє, що арешту воєнних злочинців немає альтернативи і що вони ніде не повинні мати безпечного місця.
А Душан Ігнятович, керівник бюро сербського уряду по співробітництву з Гаазьким трибуналом, пояснив.
Мислим, де процедура була редовна,
єдностовно. Процедура передачі була звичайною. Час для апеляції вичерпаний, і згідно з умовами безпеки його передали до Гааги. Не бачу жодного зв'язку між демонстрацією сербських радикалів минулої ночі та екстрадицією Караджича.
Це були слова Ігнятовича.
Пане Михайле, а як у Белграді коментують видачу колишнього лідера боснійських сербів, котрого марно розшукували упродовж 13 років?
Урядовці зазначають, що влада запроваджує закон та що обвинувачені лише перед судом мають змогу довести про свою безневинність. Отож, вони не кажуть, що Караджич був воєнним злочинцем. Це справа трибуналу, а справа влади – продовжити співробітництво з трибуналом. На підставі таких заяв можна припустити, що Белград розшукує і інших 2 обвинувачених – генерала Ратка Младича та Горана Хаджича. А щодо вчорашніх та нинішніх подій у Сербії, найчастіше було чути короткий коментар. Непорядки стали великою політичною та моральною поразкою ультранаціоналістів.
Дякую. Про передачу Радована Караджича Гаазькому трибуналу та про ситуацію в столиці Сербії ми говорили з головним редактором незалежної газети «Данас» Михайлом Рамачем. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Черговий тур переговорів країн-членів Світової організації торгівлі про лібералізацію міжнародної комерції закінчився нічим. Повний провал та колективне розчарування – саме так характеризують результати торговельного діалогу, котрий розпочався ще у 2001 році в Катарі. До глухого кута учасників зустрічі завело питання про зниження митних зборів на сільськогосподарські продукти, що походять із слаборозвинених країн. Представники Сполучених Штатів відмовилися йти на компроміс, побоюючись за інтереси своїх домашніх фермерів. Детальніше про це в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
За підрахунками Світової організації торгівлі, угода про зниження митних тарифів допомогла б заощаджувати 130 мільярдів доларів щороку. Наразі фермери слаборозвинених країн Азії, Африки чи Латинської Америки змушені роками чекати нагоди проникнути на ринки багатих держав. Саме лібералізація світової торгівлі шляхом зниження митних тарифів мала б їм допомогти. Проте, з одного боку, Сполучені Штати Америки, а з іншого – Індія, Китай та Індонезія не змогли дійти з годи. Тому тривалий цикл дискусій та переговорів не дав жодних результатів.
Гадаю, більше немає сенсу топтатися на місці. Ця зустріч зазнала фіаско. Члени Світової організації торгівлі виявилися просто неспроможними усунути наявні розбіжності.
резюмував вчора генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль Ламі. Зароджену на тлі світової продовольчої кризи ідею лібералізації міжнародної торгівлі почали обговорювати ще 7 років тому у місті Дога у Катарі. У 2003 році дискусії вже заходили до глухого кута. Остаточного рішення очікували давно, і тільки тепер, за словами учасників, всі сторони були дуже близькі до досягнення мети. Проте небажання йти на компроміс висловили представники Сполучених Штатів, вбачаючи у ньому небезпеку для інтересів вітчизняних фермерів. Вони вважають, що у разі лібералізації американський ринок може раптово заполонити дешева імпортна продукція, наприклад, недорогий рис з Індії чи Китаю. Міжнародна доброчинна організація Oxfam «Солідарність» шкодує з приводу втраченої можливості для покращення торгівлі із слаборозвиненими країнами.
Країни, що розвиваються протягом тривалого часу, страждають через міжнародні правила торгівлі. Ці переговори мали важливу мету – реформувати та усунути деякі викривлення у світовій торгівлі. Це мало б відкрити нові торгівельні можливості слаборозвиненим країнам і особливо їхнім фермерам. Тож той факт, що угоди знову не досягнуто, означає, що їм ще довго доведеться чекати на прихід цих реформ.
Коментує Міріам Гістелінг, речниця доброчинної організації Oxfam «Солідарність». Пітер Мендельсон, комісар Євросоюзу з питань торгівлі, також висловив жаль, називаючи результат переговорів, що проходили у Женевському офісі Світової організації торгівлі, колективним провалом. Коли і взагалі чи продовжаться переговори з цього питання, поки що невідомо навіть лідерам СОТ.
Нам треба зачекати, доки спадуть емоції. Очевидно, що наразі важко щось говорити про майбутнє. Членам СОТ треба зважено поміркувати, яким чином зібрати докупи усі уламки.
Пояснює генеральний директор СОТ Паскаль Ламі. Тим часом, з огляду на невдачу женевських переговорів, експерти все частіше висловлюються про необхідність реформ всередині самої Світової організації торгівлі. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс».
В ефірі «Європейська свобода». Російський олігарх Роман Абрамович накинув оком на суднобудівну промисловість Польщі. Посилаючись на російське видання «Комерсант», польська преса повідомила цього тижня про те, що Роман Абрамович має намір заволодіти українською компанією «Індустріальний союз Донбасу». Підрозділ цієї компанії «ІСД Польща» зараз найбільший у Польщі інвестор з України. Чи російський олігарх за посередництвом компанії «ІСД» стане власником більше, ніж половини суднобудівної промисловості Польщі? Про це з Варшави Єва Поштар.
Ринкова вартість корпорації, до складу якої можуть увійти російська компанія «Євраз Груп» та Український індустріальний союз Донбасу, сягатиме 50 мільярдів доларів. Нова корпорація таким чином увійде до списку 5 найбільших у світі виробників сталі. Володіючи українською компанією «ІСД Польща», яка зараз є власником металургійного заводу «Хута Częstochowa» та 12 його дочірних компаній, суднобудівними заводами «Гданськ» та «Гдиня», російський олігарх Роман Абрамович стане найбільшим у Польщі інвестором зі Східної Європи. Коментаря у цій справі Радіо Свобода не почуло ані від речника «ІСД Польща», ані від торговельного представництва Російської Федерації у Варшаві. Натомість у Міністерстві державного майна Польщі не бачать жодної небезпеки у створенні нової корпорації.
Навіть якщо компанія ІСД стане водночас власником Гданська та Гдині, потім завершаться майнові перетворення організаційної структури власника цього майна, що їх започатковано в Росії. Навіть тоді третій серед найбільших польських суднобудівних заводів, завод «Щецін», залишиться незалежним. Тому, на мою думку, нема для нас найменшої небезпеки.
Сказав Радіо Свобода представник Міністерства державного майна Польщі Мачій Вевюр. Відомо, що колишній польський уряд упродовж минулих років накладав вето на інвесторів з Росії, які хотіли купити заводи важливі для енергетичної безпеки країни, а також тих, що стали ключовими для окремих галузей польської економіки. Чи зараз Міністерство державного майна Польщі змінить своє ставлення до української компанії ISD Polska у справі купівлі заводу Гдиня, оскільки за цим може стояти російський олігарх Роман Абрамович? Maciej Wewiór продовжує.
Ні, то, за przeproszeniem, перший лепший інвестор.
Це, вибачте на слові, не такий собі перший ліпший інвестор. Однак нам іще рано говорити про пана Абрамовича та ISD. Це зараз лише здогадки. Однак міністерство усвідомлює таку ситуацію. На мою думку, в переговорах із ISD справа не матиме такого великого значення, як можна було б цього сподіватись. Нас найбільше цікавить успіх суднобудівних заводів, вирішення проблеми, яка впродовж останніх 4 років не знаходила розв'язку.
І розв'язання проблеми, яка не була розв'язана через останні 4 роки.
Polska sudnobudowna gałąź ekonomiki zaraz u duże skrótnemu stanowiszczu. Eurokomisja doruczyła polskiemu urzędowi do 12 września zawieszyć restrukturyzację ta prywatyzację 3 największych sudnobudownych zawodów Gdańsk, Gdynia ta Szczecin. U innym wypadku zawody zgodnie z rozwiązaniami Eurokomisji mają powrnuty do budżetu 3 miliardy złotych državnych subsydii, a co oznacza tym ich nie bankructwo. Z Warszawy dla Radio Swoboda Ewa Posztar.
В ефірі передача «Європейська свобода» і далі ви почуєте, як молоді британці втікають від іпотечної кризи.
I've got the best of both worlds. I've got my privacy in my own house, and then I can go and pester my neighbors, being my family.
А чеських туристів у Хорватії охороняє чеська поліція.
Nejčastější činností těch policistů, kteří slouží v současné době ve Chorvatské republiky, je pomoc při situacích, kdy se čeští turisté stanou oběťmi trestného činu, jsou okradeni.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса продовжує публікувати матеріали про намагання Києва переглянути стосунки України з Росією на основі низки історичних подій, сучасне трактування яких дозволяє зрозуміти весь драматизм боротьби українців за свою незалежність. Йдеться також про плани української влади відзначити у 2009 році 350-річчя перемоги українського війська над московською армією під Конотопом, що викликає велике невдоволення у Кремлі. Газети також інформують про сьогоднішню гостроту політичного протистояння між колишніми помаранчевими союзниками в Україні. Василь Зілгалов з оглядом преси.
Одна з найстаріших англомовних газет Туреччини Turkish Daily News оприлюднила матеріал професора історії Індіанського університету США Дмитра Шлапентоха, у якому йдеться про різне ставлення у Києві та Москві до ролі мусульман в національній історії. Автор зауважує, що наміри України вступити до НАТО призводять до перегляду змісту деяких ключових сторінок історії держави, особливо що стосується ролі Москви у трагічній боротьбі українців за свою незалежність. В турецькій газеті мовиться про те, що нова українська влада вирішила відзначити у наступному році 350-річчя Конотопської битви, у якій українська армія гетьмана Івана Виговського в союзі з кримськими татарами розгромила під Конотопом на території нинішньої Сумщини 100-тисячну московську армію. Внаслідок цієї перемоги Москва втратила 40 тисяч загиблими і 15 тисяч потрапило в полон. Армія ж Івана Виговського втратила під Конотопом 4 тисячі козаків і 6 тисяч татар. У статті американський професор наголошує, що дата Конотопської битви, червень 1659 року, представляється нині в Києві даті Переяславської ради зима-весна 1654 року, внаслідок якої Москва хотіла поглинути Україну як територію. В Turkish Daily News відзначено, що Україна акцентує у цій події, Конотопській битві, татарський елемент, щоб відзначити свій західноєвропейський цивілізаційний аргумент, тоді як у Москві розглядають цей симбіоз українського татарина не лише як українську багатокультурність, але як потужну загрозу. На думку тієї ж турецької газети, в Росії існують гострі проблеми негативного ставлення до мусульман і викидання фахівців з Азії, яких Кремль і нинішня російська еліта підозрюють у змові з Заходом проти Москви. Turkish Daily News стверджує, що росіяни бачать у намаганнях України відзначити дату Конотопа не лише зрадництво, але й плани оточення Росії. Тоді як вона опинилася перед воротами Європи, яка закрита для неї за винятком російської нафти і газу. Кінець цитати. Австрійська Ді Пресе вважає, що протистояння між нинішнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко і президентом держави Віктором Ющенком небезпечно ослабляє та паралізує країну. Ця газета робить висновок, що внаслідок останньої бюджетної війни між БЮТ і партією Ющенка, коли останній, цитую, намагався пошити в дурні прем'єра, кінець цитати, колишній союзник помаранчевої революції остаточно посварилися, і тепер Тимошенко, цитую, виступає за дострокові президентські парламентські вибори, але більшість у парламенті не дуже поспішає з цим, кінець цитати. Її преса також зауважує, що партнери по коаліції нині звалюють один на одного вину за нові загрозливі тенденції в економіці України. І у Києві, цитую, у черговий раз сподіваються на вибори, які вирішують все, кінець цитати. Таким були українські теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European next perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Багатьом з вас, дорогі слухачі, доводилось чути або й відчути на собі проблему і відчути, як важко вирішити проблему житлову, особливо, коли бракує грошей. Число іпотечних банківських позик, тобто позик банків громадянам на купівлю житла, минулого місяця у Великій Британії впало до найнижчого рівня від часу, коли таку статистику почали вести 1999 року. Отже, цю проблему мають і британські люди. Криза на світовому іпотечному ринку означає, що багато молодих людей просто не мають шансів купити власне житло. Який вихід із цього становища, розповідає Олекса Семенченко.
У червні, за даними Центрального банку Великої Британії, кількість схвалених банками країни клопотань про іпотекову позику впала до 36 тисяч, це на 5 тисяч менше, ніж у травні. Загалом число схвалених клопотань про такі позики падає уже 14 місяців поспіль. Водночас британське міністерство фінансів оприлюднило звіт, в якому пропонуються варіанти відродження ринку іпотеки. Кредитна криза, що почалася у США і перекинулася на всесвітній ринок, зменшила доступність іпотекових позик найбільше для тих людей, що не можуть заплатити банкам великий грошовий депозит. Тим часом через падіння числа покупців падають і ціни на нерухомість. У цій ситуації усе більше молодих людей взагалі відмовляються від закоріненої у британській культурі традиції, коли діти дуже рано залишають батьківську домівку для самостійного життя. Статистика свідчить, що нині через високі ціни, як на купівлю, так і на оренду житла, 34% 25-річних британських чоловіків і 19% жінок того таки віку усе ще живуть з батьками. Дехто вдається до оригінальних способів вирішення проблеми. Так, Кейті Джон облаштувала під окреме помешкання дерев'яний сарай у садку за батьківським домом. Вона вважає цей варіант ідеальним.
Це
чудова комбінація, адже я маю своє приватне життя і власну домівку, але також можу і далі ходити повз тих самих сусідів і бути членами моєї сім'ї. Ми разом снідаємо, вони часто приходять до мене на вечерю, тож маємо чудову сімейну атмосферу.
Звичайно, не всім вдається знайти таке розв'язання. Популярним способом для молоді, особливо для людей, що ще не живуть разом зі своїми дівчиною чи хлопцем, є ділити помешкання з іншими. Адже оренда однієї кімнати в будинку обходиться значно дешевше, а водночас, якщо пощастить, маєш добрих приятелів під боком. Водночас, багато хто з молодих, що купили помешкання, бажають здати кімнату, бо самостійно тягти на собі іпотеку, особливо у великих містах, є фінансово дуже важко. Уряд також шукає шляхів виходу з кризи. Один з варіантів пожвавлення ринку іпотеки, що пропонується, є багатомільярдна гарантія іпотекових бондів коштом платників податків. Інший – це зменшення центральним банком ставки банківського відсотка. Але економісти сумніваються, що банк на це піде найближчим часом. Вони вважають, що становище на ринку нерухомості повинно стати ще значно гіршим, щоб Центробанк таки знизив ставки, беручи до уваги, що його пріоритетом є стримування інфляції. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Хорватія – найулюбленіше місце відпочинку чехів. Про це свідчить статистика. Щороку до берегів Теплого моря виїжджає близько мільйона чехів, що представляють усі соціальні групи і вікові категорії населення країни. Найчастіше вони їдуть власними автомобілями, тягнучи за собою все необхідне для повноцінного відпочинку – від питної води і продуктів харчування до човнів і спортивного знаряддя. Справитися з таким великим потоком чехів у Хорватії цього року вперше почала допомагати поліція Чеської Республіки. Про це розповідає Оксана Пеленська.
Тимчасову службу в Хорватії несе близько 20 чеських поліцейських у одностроях та без зброї. Місце їхньої роботи – Макарська рів'єра, там, де чеський туристичний рух найгостіший. Мета нововведення – допомогти тим із співгромадян, хто за кордоном потрапив у скрутне становище. У когось вкрали документи, хтось потрапив в автоаварію, а комусь просто стало погано. І потрібно швидко домовитись з лікарем. До служби в Хорватії чеські поліцейські готувалися заздалегідь. Передусім потрібно знати мову – ключ, який найоперативніше відкриває потрібні двері. Чеські поліцейські виходять на службу в парі зі своїми хорватськими колегами, адже вони не мають права втручатись у перебіг службового розслідування, яке проводять за чинним хорватським законодавством. Їхня головна роль – допомогти у спілкуванні, простягнути руку землякам у тяжких життєвих ситуаціях за кордонами Чехії. На думку фахівців, нововведення себе виправдало. Такої думки і речник поліцейської президії Чеської Республіки Давід Кубала.
Найчастіша праця тих поліцейських, які служать в Далмації, в Хорватії, це допомога в ситуаціях, коли чехи стають жертвами злочинів, передусім крадіжок. Наприклад, у них вкрадуть документи, автомобіль чи навіть обкрадають місце їхнього проживання. Друга ситуація – це чехи, які потрапили в автоаварію. Статистично, це найчастіші ситуації, які вирішують наші поліцейські в Хорватії. Мушу сказати, що маємо добрий зворотній контакт, як з нашими туристами, так і підтримку від хорватських колег.
Так маємо і підтримку зі сторони хорватських колег.
З наміром надати допомогу чеським туристам у Хорватії на початку цього року вийшов прем'єр уряду Мірек Тополанек. Імпульсом послужив минулорічний випадок грубого ставлення хорватської поліції до чеських туристів. Хорвати на пропозицію чехів погодились з радістю. Таким чином, протягом туристичного сезону від 1 червня до 30 серпня цього року чеські поліцейські служитимуть своїм співгромадянам у Хорватії. Чехи в цій практиці не перші. Ініціаторами міждержавної поліцейської взаємодопомоги в Європі виступили угорці. Їхні поліцейські допомагають своїм співгромадянам в Австрії і Франції. А до чеських поліцейських у Хорватії цього року приєдналась і поліція Словаччини. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
І на закінчення європейської свободи коротко про найновіші події у Європі. Європа відгукнулась на заклик України до закордону по допомогу через повінь. Готовність надати допомогу і сприяти в ліквідації наслідків стихійного лиха наразі вже висловили Євроатлантичний центр координації реагування на стихійні лиха та катастрофи, моніторингово-інформаційний центр Європейського Союзу, уряд Італії, а також Організація Об'єднаних Націй. Із закликом про гуманітарну і технічну допомогу звернулося сьогодні Міністерство закордонних справ України. Юлія Тимошенко заявила, що потерпілим від повені вже виплачують перші авансові суми компенсації. За словами прем'єр-міністра, повну компенсацію сплатять після кінцевої оцінки вартості і обсягів збитків. Уряд затвердив спрощений порядок оцінювання майнових втрат, потерпілих від стихії, який дозволить оцінювати завдані стихією збитки без жодної бюрократії. Також уряд має намір дозволити місцевій владі залучати підрядників на відновні роботи для ліквідації наслідків повені без тендерів. Владну партію Туреччини не заборонили. Конституційний суд Туреччини відхилив вимогу Генеральної прокуратури заборонити партію справедливості і розвитку за звинуваченням у підриві світського характеру турецької держави. Але державне фінансування цієї партії, яке вона отримує як парламентська партія, буде скорочено удвічі. Радована Караджича доставили до Нідерландів. Він постане перед Міжнародним кримінальним трибуналом у справах воєнних злочинців у колишній Югославії за низкою звинувачень, зокрема в геноциді під час війни в Боснії 92-95 роках. Колишній лідер боснійських сербів має вперше постати на попередньому слуханні Гаазького трибуналу у четвер. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі «Радіо Свобода» та читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Програми «Радіо Свобода» на «Радіо Рокс». 103,6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19 до 21. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30. Новини Радіо Свобода.
8.30 за Києвом, 8.30 вечора. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Європа відгукнулася на заклик України до закордону по допомогу. Готовність надати допомогу та сприяння в ліквідації наслідків стихійного лиха вже висловили уряд Італії, Євроатлантичний центр координації реагування на стихійні лиха і катастрофи і моніторингово-інформаційний центр Євросоюзу, а також Організація Об'єднаних Націй. Із закликом надати гуманітарну і технічну допомогу у зв'язку з наслідками повені звернулося Міністерство закордонних справ України. Юлія Тимошенко заявляє, що потерпілим від повені вже виплачують компенсації. Наразі йдеться лише про аванси. Повну компенсацію сплатять після кінцевої оцінки вартості і обсягів збитків. Уряд затвердив спрощений порядок оцінювання майнових втрат потерпілих від стихії, яка має дозволити оцінювати завдані стихією збитки без жодної бюрократії. Також уряд має намір дозволити місцевій владі залучати підрядників на відновні роботи для ліквідації наслідків повені без тендерів. До подій у світі. Владну партію Туреччини не заборонили. Конституційний суд Туреччини не підтримав вимогу Генеральної прокуратури заборонити партію справедливості і розвитку за звинуваченням у підриві світського характеру турецької держави, повідомив голова Конституційного суду Туреччини Хашім Килич.
АК партінін капатилмасиле ілгіле ачилан даванин сонучунда АК парті капатилмамиштир.
Позов, поданий за заборону партії справедливості і розвитку, не призвів до заборони партії, повідомив він. За заборону проголосували 6 із 11 конституційних суддів, проти було тільки 5, але для схвалення заборони було необхідно принаймні 7 голосів. Але державне фінансування цієї партії, яке вона отримує як парламентська партія, буде скорочено вдвічі. Це рішення уже привітала сама партія справедливості і розвитку, вітає його і Європейський Союз. У заяві ЄС мовиться, що рішення суду має зміцнити політичну стабільність у Туреччині, яка є найбільшою країною-кандидатом на вступ до ЄС. Радована Караджича доставили до Нідерландів. Він постане перед Міжнародним кримінальним трибуналом у справах воєнних злочинів у колишній Югославії за низкою звинувачень, зокрема в геноциді під час війни в Боснії 1992-95 років. Караджич має вперше постати на попередньому слуханні трибуналу в четвер. Як заявила Франція, яка головує нині в Євросоюзі, його передача Гаазькому трибуналові є важливим кроком у процесі примирення на Західних Балканах і в рухові Сербії до Європи. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні». Добрий вечір, з вами Марія Щур.
Вода зійшла, проблеми залишилися. Кореспонденти «Свободи» побували у постраждалих районах.
А як жити? Отак і будемо жити. І котел в підвалі, то що там на воді.
Що, тут ніхто ще не займає нічого. Люди, то ж смороди страшні. Трохи приділити увагу.
Уряд і парламент поспішають на допомогу, але до четверга не всім вдасться повернутися до Києва.
Є частина людей, які просто фізично не можуть дістатися до Києва за такий короткий час. Ці люди завжди живуть на яхтах або на островах, або знаходяться на сафарі, де немає зв'язку.
У світі скорочується смертність на СНІД, але не в Україні.
Сьогодні Україна в стані двох епідемій від СПІДа і туберкульозу.
Про це більше у «Свободі» сьогодні після оголошення.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт «Радіо Свобода» суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. «Радіо Свобода» – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
На Львівщині під водою залишилося 9 районів і 4 міста обласного значення. 3 населені пункти повністю без електропостачання. В одному із постраждалих сіл побувала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. І ось що вона там почула.
Село Гірське Миколаївського району розташоване 60 кілометрів від Львова. У верхній частині села навіть важко уявити, що уже в долині через 300 метрів. У ніч з неділі на понеділок вода підтопила більше півсотні будинків, майже до вікон. За 3 дні вода спала лише на 20 сантиметрів. Селяни залишили хати і ночують по сусідах, а вдень зі сльозами обходять в гумаках подвір'я і журяться.
В хаті вся мебель, всі підлоги, все треба буде міняти. Там, де ще ночують в хатах, тут я от машину стояв, бо я в хаті не ночую, в мене неможливо в хаті, значить я машину вночі стояв, ту ніч вже не ночував. А як жити? Отак і будемо жити. Мама вже чуть не в шоці, пішла звідси, забралась, пішла десь на цвинтар, десь туди-сюди.
Та от сіно пропало, та вон плитка, та газова, і котел в підвалі, то що там воно в воді.
Всім владі безпотрібно. Що, тут ніхто ще не займає нічого. Люди, то ж смороди страшні, трохи приділити увагу. Трошки приділити треба увагу для людей, знаєте? Ага. То безпотрібно до того, що от вони їздять, журналісти, все, але то треба трошки людям приділити увагу. Трохи дивитися за людьми, ви подивіться, що то ще робить.
Чим годуємо? Трохи з родини, трохи так, ти так годуємо. Город понищили, бульби, що, ти в хаті, вон, ти в стайні, та таке все. Нічого не лишилося абсолютно. То навіть трошки держава нам поможе, як ми собі радимо.
Наразі людям не виплатили навіть по обіцянні 1000 гривень. Чи вірять вони в допомогу?
Чесне слово, не вірують держави. Та то ж люди, бачите ж, люди обріхані вже. Пару раз збрехали людей, людина не вірить, що нікому.
Олександр Даців ці дні працює вільним човнярем. Перевозить людей до їхніх хат. Протягом години на човні ми обдивилися покинуті будинки, серед яких і хата пана Дацєва. Вода підійшла майже під самісінькі вікна.
Понесло, підголову дерево, то підняло. Я підголову, а то гниє, зараз грибок кидає.
Скільки ви ту хату будували?
4 роки.
Ця повінь за пам'яті Олександра Дацєва уже третя. Востаннє так підтопило село у 1989-му. В 90-х насипали дамбу, але вона не міцна, каже мешканець Гірського Василь.
Робиться все дуже необдумано. І скільки вже 30 років при мені вже, бо мені вже 50, а 30 років, скільки я пам'ятаю, і робиться, і всі знають, і всі можуть зробити, і ніхто нічого не робить. Отак. Тиждень пройде, всі тихенько заберуться і поїдуть. Дамбу вони засунуть знов і знов зроблять котлован такий, як був. Там треба або шлюзи великі робити, або робити ті дамби, садити на пів метра там, де б можливо нижче.
У воді, яка підтопила будинки, городи та сільські дороги, плаває маса дохлих хробаків, щурів, усі нечистоти з туалетів, крутів люди повизбирували. Уся ця інфекція в криницях. У діток почали боліти животи.
Живіт був так. Водовші поплавив.
Санітарні лікарі в селі ще не були. Селяни кажуть, що вода спадатиме з 2 тижні, а потім стоятиме страшний сморід і, мабуть, не уникнути інфекції. Люди вимагатимуть, щоб у селі збудували міцну дамбу. А ще...
Щоб вони приїхали керівці нам повикачували, то би було добре. А то би було добре. А то не приїде. Приїде та пожарна одна, покрутила, пігнала. На що то качати воду?
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вражена повінню Буковина без води. тобто навколо її багато, але пити її не можна. На Буковині надзвичайний екологічний стан поки що не оголошено, про це повідомили в обласній санепідемстанції. Там же запевнили, що спеціальні речовини для дезінфекції води вже везуть із Дніпропетровська, а мешканцям затоплених районів питну воду привозять цистернами. З ними спілкувалася і кореспондентка Радіо Свобода на Буковині Оксана Зима. Брудна вода стоятиме в їхніх криницях, поки не спаде рівень ґрунтових вод та рівень води у пруті. Бідкається чернівчанка Марина Гриженко.
Дали нам машину вчора для відкачки, такий великий КАМАЗ, бочку води відкачали, уровень води на даний момент тримається, вода з солярку, з трісками, все, всі туалети, всі каналізації у людей піднялися.
Кринична вода абсолютно непридатна для використання, і хоч вона вже виглядає прозорою і немає стільки намулу, як у стихійні дні, Марина Гриженко каже, що навіть для технічних потреб боїться її використовувати.
Руки так, як вечором помиєшся, лягаєш, руки, ноги, все умулове. Чешеться руки, ноги і так, якби кропивою пожалив.
Сусід Марини Тарас Гайдайчук свою криницю відкриває з однією метою – тільки що продемонструвати журналістам, яка там вода.
Вода мутна і запахом великим, непригодна для вживання. Ми боїмося, навіть митися, ноги, то все ми не хочемо.
Обласні санепідеміологи обіцяють якомога швидше очистити людські криниці і зробити все, щоб не допустити інфекційних захворювань, розповідає головний державний лікар обласної СЕС Олександр Світличний.
Сьогодні можна вживати воду будь-якого плану, чи то централізованого водопостачання, чи децентралізованого за рахунок громадських криниць, тільки після кипятіння. А служба вже створила і буде робити все, щоб до 10 числа провести повну дезінфекцію громадських криниць, як громадських, так і власних криниць, для того, щоб не дати можливість через воду розповсюдити інфекційні захворювання, які однозначно можуть статись після наслідків повені. Я вважаю, все треба зробити, і ми будемо всі сили залучати для того, щоб не допустити спалахи, іменно щоб це був водний фактор передачі інфекції. Може бути харчовий, я вже сказав, і так далі. Це стихійна торгівля нам допомагає. Сьогодні я ще раз звертаюсь категорично не користуватися стихійною торгівлею, бо все те, що забруднене і так далі, все буде пробуватись реалізуватись населенню через стихійну торгівлю.
Поки що обласна СЕС не зафіксувала жодного випадку захворювання через вживання забрудненої води. Вода, яка подається централізовано до осель чернівчан, абсолютно безпечна, запевняє начальник ДКП «Чернівці водоканал» Михайло Крайс.
Та вода, яка подається сьогодні в місто, абсолютно безпечна, її можна вживати практично без обмежень, тобто нею можна умиватися, можна навіть чистити зуби. Хотілося б порадити нашим мешканцям не вживати її в сирому вигляді, а все ж таки кип'ятити перед вживанням. В бактеріальному плані вода відповідає всім нормам. Сьогодні вода подається в місто з показником мутності 0 і відповідає всім нормам і стандартам. Трохи збільшили ми рівень хлорування води в зв'язку з зрозумілими обставинами.
Проте, зі слів пана Крайса, цей додатковий хлор у воді також не перевищує припустиму норму. Для Радіо Свобода Оксана Зима, Чернівці.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що кризова погодна ситуація минула. Тепер питання лише, як максимально ефективно держава може допомогти постраждалим людям. З резервного фонду уряд вже виділив додаткових 42 мільйони гривень для невідкладних робіт із відновлення об'єктів комунального господарства у західних регіонах. Докладніше розповідає Юлія Жмакіна.
Для кого закінчився жах великої води, починається найлегший час – відновлювати життя. Кому шукати дах над головою, кому чистити колодязі або відновлювати дороги. Допомагати краще і швидше у цьому – нове завдання уряду. Про це говорили у середу на засіданні Кабміну. Так, зокрема, спростили порядок обстеження житлових будинків, постраждалих унаслідок повені. Також Юлія Тимошенко скасувала тендер на проведення відновлювальних робіт.
Ми не будемо проводити тендери на залучення підрядників для того, щоб відновлювати мости, дороги, дамби, а будемо давати можливість місцевим органам влади обрати найефективніших підрядників, які зможуть побудувати все це в найкоротші терміни, не втрачаючи навіть тижня, але потім контрольно-ревізійне управління буде дуже і дуже уважно стежити за кожним видатком таких грошей для того, щоб мати можливість не допустити ніяких зловживань.
Ще одне урядове рішення. Громадяни, які через повінь втратили майно, придбане за кредитом під заставу, не мають повертати кошти банкам, каже заступник міністра юстиції Євген Корнійчук.
Стандартні умови кредитних угод всіх в Україні передбачають, що це майно підлягає 100% страхуванню. Тобто в разі, якщо майно зруйновано, то проблем у громадян і організацій не виникне. Банки мають повертати ці кошти самостійно, звертаючись до страхових компаній.
Спрямувати гроші на рахунки людей, щоб не було жодних проміжних ланок, вимагає прем'єр-міністр. Виплата ж авансових компенсацій здійснюється через відділення Укрпошти. І, як повідомив перший заступник міністра соціальної політики Павло Розенко, станом на ранок середи жителям західних регіонів, що потерпіли від стихії, виплатили близько 8 мільйонів гривень. Але без ланок не обійтися. У четвер парламент повинен ухвалити зміни до бюджету, які стосуються не тільки відновлювальних робіт, але й аграрного сектору. Засідання парламенту у четвер відбудеться може, каже Радіо Свобода Володимир Бондаренко, народний депутат блок Юлії Тимошенко.
Трагедія, яка сталася на заході, вона не може залишити нікого спокійним. Ну, очевидно, є частина людей, які просто фізично не можуть дістатися до Києва за такий короткий час. Ці люди завжди живуть на яхтах або на островах, або знаходяться на сафарі, де немає зв'язку. Я до них не належу. Тому я є в Києві, і мої соратники із блоку Юлії Тимошенко всі на місці тут.
Однак зібратися це ще не означає ухвалити зміни до держбюджету. Принаймні, це зрозуміло з позиції партії регіонів. Фракція, яка, запевняє народний депутат Вадим Колесніченко, на позачерговому засіданні Верховної Ради теж буде.
Це взагалі-то піар-акція Тимошенко та президента щодо спеціального внесення змін до бюджету, бо це дурниця. Для цього є в нас кошти резервного фонду Кабінету міністрів, які завжди на ці справи видавалися. За 17 років незалежності України жодного разу не приймалися закони щодо вирішення питань, пов'язаних з кліматичними чи природніми катаклізмами. Це класичний піар перед президентськими виборами.
Напередодні у бюджетному комітеті знову зійшлися, як і кілька тижнів тому, два законопроекти про зміни до держбюджету. Один урядовий, інший президентський. В обидвох йдеться про збільшення дохідної і видаткової частин бюджету. Експерти нагадують, змінювати бюджет або виділити кошти на боротьбу із паводком має право виключно уряд. Юлія Тимошенко зустрілася із керівництвом Верховної Ради і керівниками фракцій. Каже, є всі надії і шанси, що зміни до державного бюджету приймуть. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Свобода сьогодні» і далі у програмі. ООН занепокоєна темпами зростання захворюваності на СНІД в Україні.
Сьогодні Україна в стані двох епідемій від СПІДа і туберкульозу.
Гаазький трибунал отримав одного із найбільш розшукуваних підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів.
Лідери і партії розчаровані, що на протест прибуло лише 15 тисяч громадян. Адже організатори сподівалися, що прибуде кількасот тисяч.
Провалилися світові переговори про полегшення торгівлі.
Небажання йти на компроміс висловили представники Сполучених Штатів, вбачаючи у ньому небезпеку для інтересів вітчизняних фермерів.
Про це і більше у «Свободі сьогодні» після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі «Свобода сьогодні». Одна із найбільших загроз людству – пандемія захворюваності на СНІД – поволі почала відступати. Але не в Україні. Як говорить ООН, вже другий рік поспіль скорочується кількість померлих від цієї хвороби. Але в Україні хвороба навпаки на підйомі. Про це йдеться у доповіді об'єднаної програми ООН із ВІЛ СНІДу, яку напередодні оприлюднили у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Крім України, стан з поширенням ВІЛ СНІДу залишається катастрофічним в Китаї та Росії. Тему досліджувала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Темпи поширення ВІЛ-СНІДу в Україні набувають характеру загрози національній безпеці держави, стверджують експерти ООН. Правник всеукраїнської мережі ВІЛ-позитивних Дмитро Шеренбе додає,
Нині Україна перебуває у стані двох епідемій – ВІЛ-СНІДу і туберкульозу, через що країна є загрозою для Євросоюзу. За пару десятиліть з України тікатимуть інвестори, оскільки працювати Україні з небезпечним довкіллям, з регресивними демографічними тенденціями, з величезною кількістю ВІЛ-позитивних і хворих на туберкульоз, навряд чи серйозні компанії на це йтимуть. Великий мінус на сьогодні – Україна не має скоординованої, чітко розписаної програми боротьби з епідемією, і так само Україна не має стратегії боротьби з ВІЛ-СНІДом на майбутнє. Крім того, доки не затверджено зміну до держбюджету, неможливо гарантувати з вересня необхідні профілактику та лікування.
На лічення по ВІЛ-СПІДу в Україні буде профінансування.
Голова всеукраїнської мережі ВІЛ-позитивних Володимир Жовтяк додає, що українська влада виявилась нездатною загальмувати поширення епідемії. Не вистачає коштів не тільки на лікування, а й на профілактику. За даними мережі, темпи поширення епідемії в Україні зросли удвічі у порівнянні з 2001 роком. Організація Об'єднаних Націй і Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднили вражаючі цифри. Кількість ВІЛ-інфікованих осіб у Східній Європі та Центральній Азії сягнула 1,5 мільйона осіб. З них 60% громадяни Росії і майже 30% громадяни України. Що спричиняє зростання темпів епідемії, міркує експерт Східноєвропейського інституту розвитку з питань ВІЛ-СНІДу Мріду Лагош.
На мою думку, це не тільки великі суми грошей тут винні, а ефективне використання цих коштів і координація різних секторів. Тут дуже часто бракує координація між урядовими структурами і неурядовими структурами. І ця проблема залишається і постійно ми бачимо, організації з ВІЛ-СНІДу звертаються по тим чи іншим питанням до держави. І звернення відкрите до президента, до прем'єра час від часу.
Тим часом, поза межами України в економічно розвинених державах спостерігається тенденція до стабілізації, а в окремих країнах – і до скорочення випадків захворювання на ВІЛ-СНІД. Як каже експерт ООН Пітер Піот, до цього спричинили потужна профілактична кампанія у ЗМІ, розробка і використання сучасних препаратів, застосування антиретровірусної терапії тощо. В українських же реаліях, щоб запобігти подальшому поширенню епідемії, треба втримати нинішній загальноосвітній поступ і витратити значні кошти для профілактики лікування ВІЛ-СНІДу, відзначає ООНівець. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Чому в Україні так активно поширюється СНІД? Що думають про це прості українці? На ці запитання відповідали Радіо Свобода, перехожі на київських вулицях.
Не предохраняються люди.
Уровень культури нашого населення.
Ну, в першу чергу, уровень життя, отношення нашої влади до цієї проблеми, безвідповідальність.
Безпорядочні полові зв'язки.
Швидше взрослюють, спішать жити, тобто незнання людської проблеми. Що воно таке?
Чесно кажучи, я цим не задумувався.
Мало уваги приділяється, молоді, телебачення.
Непросвіщеність дітей, я вважаю так.
Просто не любов до себе.
Непоінформованість населення, зокрема молоді, про засоби контрацепції.
Необразованість населення. Люди не слідкують за собою, а забувають про те, що чим це може все закінчитися.
Я так думаю, по-перше, це влада, яка дозволяє це робити. Пропаганда розпусти, хвороба в думках зароджується і виявляється в такому прояві.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
До міжнародних подій. Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич уже в Гаазі. Сербська влада видала його міжнародному трибуналові у справах колишньої Єгославії. Напередодні в Белграді відбулася маніфестація на підтримку Караджича, який залишається героєм для вже незначної групи націоналістів. Яка нині ситуація у сербській столиці? І з таким запитанням моя колега Людмила Литовченко звернулася до белградського оглядача, головного редактора Незалежної газети Данас Михайла Рамича.
Маніфестація сербських ультранаціоналістів закінчилася масовими непорядками, які тривали до півночі. Радикали кажуть, що викликали їх хулігани та вболівальники белградських футбольних команд. Проте всі вони прибули на демонстрацію з прапорами радикальної партії та націоналістичними символами. Непорядки тривали приблизно 2 години, госпіталізовано 75 осіб, в тому числі 25 поліцейських та 2 журналістів, переважно з легкими травмами. Демократичні партії нині осудили непорядки і звинуватили радикалів у насильстві. А радикали кажуть, що поліція надуживала своїми повноваженнями. Лідери партії розчаровані, що на протест прибуло лише 15 тисяч громадян, адже організатори сподівалися, що прибуде кількасот тисяч. Проте найбільшим шоком для ультранаціоналістів стало ранкове повідомлення, що Караджича на світанку видали Гаазькому трибуналові. Таким чином сербська влада виконала одну з умов для продовження процесу приєднання до Євросоюзу.
Пане Михайле, а як у Белграді коментують видачу колишнього лідера боснійських сербів, котрого марно розшукували упродовж 13 років?
Урядовці зазначають, що влада запроваджує закон та що обвинувачені лише перед судом мають змогу довести про свою безневинність. Отож, вони не кажуть, що Караджич був воєнним злочинцем. Це справа трибуналу, а справа влади – продовжити співробітництво з трибуналом. На підставі таких заяв можна припустити, що Белград розшукує і інших двох обвинувачених – генерала Ратка Младича та Горана Хаджича. А щодо вчорашніх та нинішніх подій у Сербії, найчастіше було чути короткий коментар. Непорядки стали великою політичною та моральною поразкою ультранаціоналістів.
Про видачу Радована Караджича із головним редактором незалежної газети «Данас» Михайлом Рамичем говорила Людмила Литовченко. Повний провал та колективне розчарування. Нічим закінчився черговий тур переговорів країн-членів Світової організації торгівлі про лібералізацію міжнародної комерції. До глухого кута учасників зустрічі завело питання про зниження митних зборів на сільськогосподарські продукти, що походять із слаборозвинутих країн, розповідає брюссельський кореспондент «Свободи» Віталій Єреміця.
За підрахунками Світової організації торгівлі, угода про зниження митних тарифів допомогла б заощаджувати 130 мільярдів доларів щороку. Наразі фермери слаборозвинених країн Азії, Африки чи Латинської Америки змушені роками чекати нагоди проникнути на ринки багатих держав. Саме лібералізація світової торгівлі шляхом зниження митних тарифів мала б їм допомогти. Проте, з одного боку, Сполучені Штати Америки, а з іншого Індія, Китай та Індонезія не змогли дійти згоди. Тому тривалий цикл дискусій та переговорів не дав жодних результатів.
Гадаю, більше немає сенсу топтатися на місці. Ця зустріч зазнала фіаско. Члени Світової організації торгівлі виявилися просто неспроможними усунути наявні розбіжності.
Резюмував вчора генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль Ламі. Зароджену на тлі світової продовольчої кризи ідею лібералізації міжнародної торгівлі почали обговорювати ще 7 років тому у місті Дога у Катарі. У 2003 році дискусії вже заходили до глухого кута. Остаточного рішення очікували давно, і тільки тепер, за словами учасників, всі сторони були дуже близькі до досягнення мети. Проте небажання йти на компроміс висловили представники Сполучених Штатів, вбачаючи у ньому небезпеку для інтересів вітчизняних фермерів. Вони вважають, що у разі лібералізації американський ринок може раптово заполонити дешева імпортна продукція, наприклад, недорогий рис з Індії чи Китаю. Коли і взагалі чи продовжаться переговори з цього питання, поки що невідомо навіть лідерам СОТ.
Нам треба зачекати, доки спадуть емоції. Очевидно, що наразі важко щось говорити про майбутнє. Членам СОТ треба зважено поміркувати, яким чином зібрати докупи усі уламки.
Пояснює генеральний директор СОТ Паскаль Ламі. Тим часом, з огляду на невдачу женевських переговорів, експерти все частіше висловлюються про необхідність реформ всередині самої Світової організації торгівлі. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс».
В ефірі «Свобода сьогодні». До кінця року селяни, які мають право на земельну ділянку, тобто пай, отримують державні акти на право користування землею. У Державному комітеті зі земельних питань переконують, що роблять усе можливе, аби скоротити черги і прискорити процедуру отримання цих документів. Але поки заповідного документу селяни чекають роками, на їхню землю вже полюють рейдери. Про це більше розповідає Леся Бакалець.
Маєш державний акт?
маєш і землю. На сьогодні повноцінними власниками паїв вже є більше 6 мільйонів українців. Це селяни, які при розформуванні колгоспів отримали сертифікати, що посвідчують право на частину колективної землі. Здавалось би, тепер громадянам треба зробити небагато. Просто поміняти ці сертифікати на державні акти. Але бажаного документа чекають руками. По-перше, непроста сама процедура. Та у Державному комітеті із земельних питань переконують, цього року справи йдуть швидше і до грудня всі селяни будуть з актами на руках. Голова комітету Володимир Воєводін називає конкретні зміни.
Ми зобов'язали, як я сказав, розв'язати проблему черг. Земельні ресурси повинні працювати в приймальні дні кожного дня і в першу чергу працювати для громадян.
Але громадяни іноді й самі не хочуть отримувати акти на право власності на землю. Як каже заступник голови Держкомзему Галина Яцишина, на це є дві суб'єктивні причини.
Коли він отримав акт, він отримав земельну ділянку у власність, і він має платити податок. Друга причина, яка стримує бажання отримати акт, це бажання отримати субсидію. Ті особи, які приховують факт наявності в них сертифікату, також не йдуть отримувати державний акт, бо вони знають, що після цього вони не отримають субсидії.
Також, на думку Галини Яцишиної, процес видачі заповітних актів можуть гальмувати і приватні структури, які беруться допомагати громадянам отримати омріяний документ. Іноді вони працюють неякісно, іноді взагалі беруть гроші і десь зникають. Тому у Держкомземі радять довіряти оформлення актів державним органам. Але у такому випадку процедура триватиме 1.5-2 роки. Доки селянин ходить по інстанціях, збирає підписи та чекає, коли з'являться бланки для державних актів, він може взагалі залишитись без земельної ділянки. За цей час її власником просто стане хтось інший. Цьому сприяє і недосконале земельне законодавство, і суди, які часто ухвалюють незаконні рішення. За словами експерта з земельних питань Андрія Мартина, у такому випадку селянинові складно довести, що він має право на землю.
Якщо до нього цю землю хтось відхопив і вже неможливо громадянину його право на землю реалізувати, то буде у нас громадянин без землі. Громадянин повинен в суді потім захищати свої права. Звичайно, звичайному селянину дуже важко воювати в судах.
Андрій Мартин переконує, де є дорога земля, там і буде рейдерство. І зупинити таке явище практично неможливо. Особливо за відсутністю земельного кадастру. Українська земля дорожчає, а паралельно з'являються і нові схеми, як її можна незаконно привласнити. За даними Міністерства внутрішніх справ, тільки за останні півроку у сфері земельних відносин викрито злочинів більше, ніж за попередні 5 років загалом. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухали «Свободу сьогодні», з вами була Марія Щур.